Nicolas Monsart, Kruté moře. Část 27. Teď to nebyla ani divá představa smrti, ani bolest osamění, jen divoká touha být pryč, pracovat, dělat něco, co by zadávilo čas a vzpomínky. Nahoře na zvýšené přídi stáčel námořník dost nešikovně lano. Poslyšte, nasadil Lockhart káravý tón, ale odmlčel se. Zmatenému námořníkovi se ulehčilo. Poslyš, přece říkávala Julie, kdykoliv chtěla upoutat jeho pozornost. Poslyš, řekla, nevíš vůbec, co je láska. A poslyš, cokoliv bys chtěl od ženy, budeš chtít jenom ode mne. I tak letmá připomínka. Jediného slůvka mu stačilo oživit její hlas, připamatovat si tak blízce, stačila ho zničit. Musí začarovat minulost, jinak propadne na prosté zkáze. Protože nyní ho rozdíralo zoufalství, drtil každičký zbloudilý sen, touhu, která se dřív pojila nerozlučně k Julii. Suché bědy pijí naši krev, pomyslel si. Nemůžeme už odplout, nemůžeme už začít, zaprosil téměř divoce po chvíli v Eriksonově kajutě. Brzo, odpověděl Erikson a pohlédl na něj s účastí. Skoro lásky plnou. Hned jak to půjde. Víte, že udělám všechno, co bude v mých silách. Kapitola 9. Byl to až krutě příhodný čas propadnout zasvěcení, příhodný čas bičovat tělo a mozek, protože když se Saltaš skutečně vrátila, dostavila se k nádhernému okamžiku, k počátku vítězství. Nebylo to ještě úplné vítězství. Nepřítel stále ještě cenil ostré zuby a kde se dalo, používal jich. Ale zdálo se, že úspěch je už v dohledu a že Saltaš se vrací do oceánu přemožitele. Byly pryč jen 2,5 měsíce a zatím k tomu došlo. Zatím nastala nádherná změna. Jakoby Atlantik zalila další barva. Další barva k modři oblohy a v noci hvězdy tečkovaly oblohu plnou vítězného balzámu. Konečně, po 4,5 letech smrtelného zápasu, kdy se obě strany byly slítou a smrtelnou zuřivostí, nepřítel se začal hroutit. Jevilo se to v maličkostech. Ukazovalo se to i na velkých věcech. Byly tu počty potopených ponorek. 90 jich skončilo na dně za prvních 5 měsíců. Jediná doprovodná skupina za jediné 20-denní plavby jich jedním útokem zničila 6. Dokazovaly to obrovské konvoje, které neohrožovány přeplouvaly Atlantik a chrlily zásoby k poslednímu úderu. V březnu například byla potopena jen jediná obchodní loď ze všech, co pluli přes Atlantik oběma směry. Důkazem byla i nová taktika ponorek. Vybledlý stín jejich dřívější aktivity. Teď byly opatrné a váhavé. Stahovali se při prvním odporu a vůbec se nepokoušeli o štěstí znovu. Ukazovalo se to, když se na moři postupně vzdávali a kapitán byl první, kdo začal plavat k lodi, která je ohrozila. Důkazem byla i zpráva, kterou Rose Arbor, jedna z korvet doprovodné skupiny, vyslala, když se k ním Saltaš znovu připojila a převzala velení. Rád vidím váš návrat, zněla zpráva. Měli jsme obavy, že zmeškáte poslední dějství. Květen 1944 nebyl zrovna poslední dějství, ale tak daleko k němu nebylo, aby zpráva nezapůsobila veselým tónem. Mnoho dějství už nescházelo a drama natolik pokročilo, že překvapený konec už se nedal čekat. Ale než konec nadešel, čekal vojáky ještě jeden úkol. Kapitola 10. Za jasného a nevlídného rána dne D se Saltaš octla poprvé po mnoha měsících v neznámých vodách. Stala se členkou jedné z početných podpůrných skupin, lítkujících v širokém kruhu kolem ústí Anglického průlivu. Skupiny měly napadnout ponorky, které vedeny pokušením opustit nejistý úkryt v Atlantiku, mohly zamířit k invazním břehům. Skupiny držely vlastně stráž u zadních vrátek a Erikson docela rád přijal práci, která byť volně přece jen souvisela s hlavním legendárním útokem. 6. června 1944 existoval jen jeden kus země a vody, na které mělo smysl se soustředit. Každý voják, námořník nebo letec, který se nemohl zúčastnit, přišel o nenahraditelný okamžik historie. Řady torpedoborců, fregat a korvet tkali do nedohledna po obou koncích průlivu pátrácí koberec, pokrývající 500 mil vody. Bylo zapotřebí hodně trpělivosti vydržet tuto nekonečnou stráž, když každou půl hodinu přicházely zprávy o tom, jak krok za obzorem mohutné loďstvo právě zasazuje prvou ránu. Přihlíželi, doufali a modlili se. Protože zatímco Saltaš míru milovně kroužila, jiní námořníci bojovali a umírali, dávajíc se vznik nejdůstojnějšímu a nejpohnutějšímu okamžiku války, němž nezúčastněným zbyla jenom pokora. Stejně jsem rád, že jsme se dostali alespoň takhle blízko, řekl Erikson, když koutkem oka sledoval ostatní lodi své skupiny, stáčející se na hranici vymezené oblasti. Na pohled to sice nic není, ale aspoň hrajeme. Škoda, že nepůjeme taky, vzdychl Lockhart. Některým fregatám se to povedlo. Pohledl na moře, kde v dálce na severovýchodě vystupoval obrys Lensiendu, nejzašího výběžku anglické pevniny a ostrova Sily, jako nafialovělý stín na obzoru. K neuvěření, že ze všech, za všechna tato léta je tohle poprvé, co jsme tak blízko průlivu. Pravá chvíle, řekl Ellingham, kterého rovněž zahnal na můstek pocit, že dnes nemůže být nikdo sám a stranou. Pohledl na hodinky. Poledne. Rád bych věděl, jak to dopadne. Musí to dopadnout dobře, oslal se Lockhart prudce. V tomhle je celý účel a smysl války. Naše smůla, že jsme byli na opačné straně zdi. Bylo to poprvé, co se kdekdo cítil vtažen na jinou scénu války než svou vlastní. Celá válka na moři a na zemi se seschla na pár mil břehu, na několik jardů mělké vody a nic jiného nehrálo roli. Velký Atlantik byl pro tento den bez významu. Saltaš strážila zadní vrátka severně k Lensiendu, východně do průlivu až k úžinám u Plymouthu, jihozápadně až po Brest. Oblast se měnila denně, ale záměr a úkoly zůstávaly. Jako bezpečnostní opatření se hlídkový řetěz vyplatil. Ponorky opouštěly Atlantik ve snaze či v domnění sklidit bohatou a snadnou žeň u břehu Normandie a tucty eskort, které jim zahrazovaly cestu, měli možnost rázně zasáhnout. Až na pár výjimek ponorky nikdy neproplubly ani nezaútočily na žádný konvoj. Svůj pokus zaplatili ztrátami tak těžkými, jako nikdy za celou válku. Saltaš sama přispěla také k zvýšení tohoto počtu. Poblíž Start Point na Devonském pobřeží vytlačila cíl své pomsty těsně ke břehu a tam ji výbuchem nadhodila nad vodu lehce a bez námahy. Jediné, na co nebyli zvyklí, byla nutnost hlídat při stíhání i hloubku vody pod kýlem a skaliska kolem pobřeží. Ponejprv si také museli dělat starosti s manévrovacím prostorem a málem si připadali, že za chvíli se budou špláchat a honit zlaté rybky v jezírku. Davy lidí mávajících z nejbližšího výběžku země, to také vůbec nebyl atlantický styl. Jenomže alespoň něčím museli ospravedlnit svou existenci. V hlavním náporu nestojí jejich činnost ani za zmínku. Zůstali jsme jen diváky na okraji, říkal si Erikson. I jeho vlastní syn ho teď předčil. Jeho loď vyrazila do boje třetí noc ode dne D. Brzy se však vrátili znovu na své atlantické trasy, které teď připomínaly ulice Mrtvého města, z něhož se obyvatelé odstěhovali do zajímavějších končin. Atlantik patřil vítězům. Ponorku by smarně hledal a obrovské konvoje, jeden z nich rekordní se 167 loděmi, bezpečně nesli na palubách životně důležité zásoby, jež nezbytně potřebovalo rozrůstající se bojiště ve Francii. Některé úkoly zavedly Saltash až do Cherbourgu. Podivný obrat osudu. V porovnání se starými dny, kdy se museli probíjet těžce a při ustavičném bombardování a útocích z moře se plížit jako myši do Liverpoolské zátoky. Tak to však vypadalo nyní a tak to pokračovalo až do konce roku. Ponorky, zbaveny svých základem v Biskajském zálivu, byly zatlačovány do Norska i na Baltik. A co bylo Baltické moře proti dřívějšímu tlaku na západní přístupy? Námořní se ovšem nevědělo, co dřít, protože potřeby kyvadlové dopravy v průlivu vyvolávaly chronický nedostatek eskort. Nikdo také nemohl zavrhnout možnost, že v německé strategii nastane obrat a dojde k pokusu zaškrtit zásobovací linii. Většinou však zatím čas na moři ubíhal jednotvárně, bez jasnějších chvil, ale i krizí. Připomínalo to trochu první měsíce války, kdy za nízkého stavu těch pár ponorek, co bylo v Atlantiku, k pořádnému ohňostroji nestačilo. Teď měli potažení. Doba zestárla o 5 let. A když se změřil výsledek jejich snažení, mohli si ušetřit námahu a tím spoustu lodí a lidí. Jenže se to muselo asi dokázat, pomyslel si Erikson, když Saltash už po 20. dorazila k nábřeží St. Johnu na Novém Foundlandu po nevýrazné 14-denní plavbě s nároky jen na čerstvé zásoby a trochu oprav na nátěru. Možná, že se musel nastoupit tenhle důkaz a nijak jinak to nešlo. Asi nebyl jiný způsob, jak zaručit mírový spánek v posteli, než za hroznou cenu, která ležela v jejich stopě. Kapitola 11. Vánoce v domácích vodách, Vánoce na kotvě v Clydu. Všichni cítili, že jsou to poslední válečné Vánoce. Ale neozval se hlas, který by to vyřkl na hlas ze strachu, aby je historie nepotrestala. Oslavovali v důstojnické jídelně. Pili hodně. Erikson taky přišel a potom ve vhodném okamžiku zmizel. Stevardi se mírně spili a převrhli máslovou omáčku z brandy na krůtu. V čele stolu seděl tradičně Lockhart a všechno bylo jako o minulých Vánocích a Vánocích předtím. Válka a práce, která nikdy nekončila. Loni tu byla Julie. Letos ne. Smutná vzpomínka. A tak je lepší nevzpomínat. Jíš a piješ. Dobíráš si podporučíka kvůli jeho děvčeti. Téhož odpoledne, kdy loď spala, navštívil nevzhledný společný hrob, kde byla pochována. Ale ani tam se žádný zvláštní pocit nedostavil. Zůstal jen studený den a bolest uvnitř a skutečnost, že je sám na místo s ní. Obvykle prosté myšlenky, obvyklý chlad a beznaděj. Palubní, promiňte, zpamatoval se, co jste to říkal podporučíku? Našel jsem knoflík v pudinku. Lockhart pronesl to, co se od něj čekalo. Snad se zas všechno obrátí k lepšímu. Časem. Část 7. 1945. Trofej. Kapitola 1. A proto to bylo nevyhnutelné, prokousával se ke konci své přednášky, a nutné napřed jít do války a teď. Teď je ještě důležitější zajistit, abychom její výhrou udělali pořádný kus práce. Zavřel svůj poznámkový sešitek a položil jej na brožuru armádní kanceláře všeobecných záležitostí, z níž čerpal téma. Potom zvedl hlavu a s nejistotou nastavil čelo jídelně mužstva i řadám bez života dřepících námořníků. Jako z jedné kolekce hleděli všechny oči na něj bez mrknutí. A co do výrazu na nich, nebyl patrný žádný rozdíl. Někteří se nudili, jiní se tvářili zarputile, většina z nich tonula v teplé strnulosti. Povinné školení o britských cílech války. Jako vždycky, pomyslel si Vincent. Čáry armádní kanceláře všeobecných záležitostí nezabrali. Otrámeně si odkašlal a začal tak, jak z toho mohl jedině vybruslit. Nějaké otázky? Nastala pauza a v dokonalém tichu mnoho očí padlo na zem a nebo se dívalo stranou, jakoby ze strachu, aby se jejich majitel v tom mučivém okamžiku nedostal do kontaktu s Vincentem. Dynama hučela. Saltash se obod posunula na kotvě a trs slunečních paprsků proklouzl kulatým okénkem a položil se námořníkům v první řadě k nohám. Vzadu si někdo odkašlal a odhodlal se. Pane? Ano, vůdci. Samozřejmě, že je to signalista vůdc. Vůdc přijde vždycky s první, někdy jedinou otázkou. Doufá, že dostane doporučení k povýšení na hlavního signalistu a Vincent byl jediný, na kom doporučení záviselo. Pane, jestli se zbavíme nacistů, kdo bude řídit zemi? Německo, myslím. Kdo vlastně bude ve vládě? Měl bych posílit jeho odvahu, pomyslel si Vincent. Měl bych říci, tohle je velmi zajímavá otázka. Jenže ona není. Je to úplně pitomý dotaz. Jen dokazuje, že vůdc neposlouchal. Jak jsem se už zmínil, řekl natolik důrazně, aby to vůdcovi neušlo. Jsme si naprosto jisti, že v Německu existuje dost lidí, kteří nejsou nacisti a ti mohou sestavit správnou vládu. Stačí, když vystoupí a teď se oco v koncích. A to se také stane. Děkuji vám, pane, řekl vůd zdvořile, zhostiv se svého úsilí. Chtěl jsem si to jenom ověřit. A znovu ticho. K tomuhle by přece měla být živá a zajímavá diskuze, pomyslel si Vincent smutně, ale nezabírá to. Zajímavé otázky by měly jen pršet, dohady, čerstvý přístup od nějakého opravdu inteligentního námořníka, zrušené rozumování o tak kritické otázce. Zvané části ten výbuch zavinil sám. Pravda, jeho osobně záležitost se zajímala, ale nebyl schopen svůj zájem na ní přenést. Byla to zas jen pouhá další přednáška, která zabila čas, vyplnila dobu mezi pohovem a nástupem k obědu. Rozhodně příjemnější než střelecký výcvik nebo natírání paluby. Ovšem zas ne tak zajímavá jako tombola nebo úplné nic nedělání. Zvedla se však ještě jedna ruka. Pro změnu jeden z topišů. Pane, řekl zdráhavě, vy jste říkal bojovat za lepší svět. Znělo to tak jako teď, když to říkal on sám? Měl jste jako na mysli společnost národů? Už nikdy válka? Lepší svět, pomyslel si Vincent. Jak to teď má vyjádřit, aby to mělo nějaký význam pro topiče druhé třídy, který před válkou byl učedníkem u kotláře? V duchu věděl, že společný jmenovatel je čtvero svobod, právo, zákona, konec tyranie, sesazení zla, ale to už všechno vyjmenoval přednášce a vysvětlil do podrobností, co mělo smysl. Jaká slova najít, pomyslel si malomyslně. Společnost národů nebo něco podobného, řekl, určitě bude součástí poválečného světa. Jedna z věcí, za kterou jsme bojovali, je nastolení silného mezinárodního práva. To by znamenalo, že když by chtěl jeden národ začít válku, ostatní svět se združí, aby ho zastavil. Když jsem ovšem mluvil o lepším světě, Polk, myslel jsem lepší svět pro každého. Svoboda od strachu, konec velké nezaměstnanosti, sociální zajištění, spravedlivé mzdy. Znovu ticho. Znamenají pro ně jeho slova vůbec něco? Chtěl Vincent vědět. Zažehla nějakou jiskru? Bude to teda někdo jiný, promluvil další muž prostě a nevěřícně. Ještě jak na tohle odpovědět? Doufám, řekl, doufám. Třetí muž si posměšně přisadil s myšlenkou, která se mu usadila v hlavě z nějaké politické brožury. Vždycky budou šéfové, to dá rozum. To už překračuje rámec debaty, pomyslel si Vincent. Jenomže může vůbec něco překračovat rámec debaty? Jestliže tenhle muž bojuje za svět bez šéfů, proč by to nemohl říci? Jestli myslí, že jeho speciální boj se nepovedl, proč by i to nemohl říci? Není to ovšem boj o šéfy, ne v tom smyslu, jak on myslí. A velmi pochybuje, že si to uvědomoval, když se přihlásil nebo byl odveden k námořnictvu. Přesto však s šéfy nebo bez šéfů, to je jeden z poválečných problémů. Třeba je nakonec pravda, že válka byla skrytě bojována, aby skoncovala celou škálou šéfovské tyranie, velkých šéfů jako Hitler, malých šéfů, jako jsou uřvaní ministři. Jestliže je to pravda, pak se ocitl na horké půdě. Brožura neříká nic o vztahu pána a služebníka. Zabývá se jen útiskem na mezinárodní úrovni. A tedy je nejspíš zklamal a nevyburcoval. velkorysá měřítka, morální aspekty, nic z toho nerozklímbalo ani jediný zvoneček. Připravoval si už povrchní odpověď, když se signalisté V. Woods zase přihlásil a tentokrát vyhekl káravě. Se šefama to nemá co dělat, to jsou jenom řečičky, jedná se o válečné cíle. Co dělat, až vyhrajem? Tentokrát se rozhostilo definitivní ticho. Spontánní chvilka zmizela. Minulý týden dopadlo školení mnohem líp, pomyslel si Vincent. Jenže tenkrát se přednáška týkala pohlavní chorob. Přebíral v duchu zvučné věty, jimiž by téma znovu oživil, ale na nic nepřišel. Naštěstí se v dálce ozvala písťálka. Posluchači zjasnili tváře a zašuměli. Píšťálka zapískala ještě jednou blíž a s ní se ozval i hlas služby. Mužstvo, nástup k obědu! Vzadu výdelně nastal šum. Vincent uchopil své papíry. Tak to je vše, řekl. Rozchod. Vystoupil po chvíli do důstojnické jídelny, Ellingham zvedl hlavu. Co je, Vine, otrávený? Ano, řekl Vincent. Přistoupil ke skříni a nalil si. Myslím, že tyhle moje přednášky nemají valnou cenu. A co šlo dneska? Cíle války, poválečné vyhlídky, otočil se. Mělo by to být zajímavé. Mě to tedy zajímá. Jenže podle všeho to s nikým ani nehne. S některými jistě, snažil se ho Ellingham povzbudit. Vincent zavrtěl hlavou. Ne. Je hrozně těžké přesvědčivě a správně to vysvětlit. Z hlediska morálky by se vlastně neměli brát na vojnu lidé, kteří nechápou pravé úmysly a nevěřili by jim, kdyby je znali. Pohledl zvědavě na Ellinghama. Myslíš, že na tom záleží? Na vysvětlování? Trošku válku naparádit? Udělat z ní otázku přesvědčení? Ano. Ellingham zamračeně uvažoval. Když jsem na to taky věřil, aspoň jsem tak nějak začal válku. Teď už si nejsem jist. Tak musíme vyhrát to krvavé svinstvo. Ať je materiál takový nebo makový, ochotný nebo neochotný. Možná, že na tom vůbec čerta starýho záleží, když se jedná o otázku vlastní činnosti. Boj, nebezpečí. Svobodník Snooks nevolá další rána za demokracii, když vyprázdní pár zásobníků na letadlo. Řekne, dostal jsem ho, parchanta, když se trefí, a tak jdi do prdele, když chybí. Prostě nechce se dát zabít a nepotřebuje k tomu žádnou zvláštní inspiraci, ani se nemusí dávit nějakou morálkou. Ale ty něco cítíš, ne? No, ani to nevím. Udělal jsem pěkný kus cesty, abych bojoval v téhle válce. A tenkrát jsem si myslel, že se jedná o nějaké křížové tažení. Možná ale, že bych přišel stejně. Usmál se, přistoupil ke skříni a kláhvi s džinem. Člověk nemá zůstávat mimo, i když je Australan. Ale jestli se jedná jenom o válku, o to střetnutí, řekl Vincent zkresle, pak nestojí za to ji vyhrát. Nevyplatí se námaha. O to míň by se vyplatilo i prohrát, řekl Ellingham přesvědčivě. To je jednou jistý. Zvedl sklenku a zuboka se napil, jako by připíjel výhlídkám na vítězství a zachování života. Potom se zase usmál. Hlavu zhůru, chlapče, teď je pozdě pro něco se trápit. Kapitola druhá. Teď nastal klid. Laskavý a přátelský. Ne už klid před bouří. Byla to odmlka před odchodem na prázdniny. Nebylo to zastavení na okraji hrobu. Transatlantické konvoje stále brázdily moře, ale teď to bylo jiné. Zase jednou tak, jako na samém počátku války. Lodi a námořníci se tu a tam dostali do obtíží, ale vždycky to byly jiné lodě, jiní námořníci, neznámí, které potkala smůla, amatéři, kteří nejspíš vyvedli nějakou hloupost. Ponorky se většinou držely zpátky, snad ze strachu, snad už jich bylo málo, snad se přeskupovali, aby nasádali sílu k nějakému poslednímu velkému úderu, kdo ví. Ať byl důvod jakýkoliv, jaro toho roku jim přineslo, co má každé jaro přinést. Úlevu, naději a veliký příslib. Pro Eriksona nastal klid, který potřeboval. On i Saltaš. Jak těžký čas měli za sebou, bylo vidět víc na Saltaš než na Eriksonovi. I když to neznamenalo, že únava nedohlela kapitána stejně silně. Námořníci si zvykli na jeho šedivé vlasy, obroublé způsoby, vážnou tvář, která hleděla se stejnou lhostejností na potápějící se loď, na mrtvého námořníka, na provonilce, který se mu pošetile vymlouval, na hezkou návštěvnici jídelny. Maska skrývala únavu. Saltaž takovou kamufláž neměla. Pracovala už víc než 2 roky, vystavena takřka bez oddechu počasí i nepříteli, opotřebovaná, vyleptaná solí, tu a tam zjizvená. Stačilo podívat se a člověk si přečetl celou historii. Vždycky, když Erikson motorovém člunu odplouval, pozoroval ji a někdy si uvědomoval, že přemýšlí, jak by asi vypadala Compass Rose, kdyby byla na moři. Tak hezky, jak si ji pamatoval, jistě ne. Některé původní korvety totiž, které vydržely na Atlantiku od roku 1939, třeba Trefoil, Companula, Petal z jejich vlastní skupiny, vypadaly jako houževnaté, životem poznamenané stařeny, které chodí po světě už moc dlouho. Jenomže já asi taky, pane bože, pomyslel si Erikson zachmuřeně. Měl na krku 50 a vypadal a cítil každou její hodinu. Mně je 42, řekl mu jednou lokár, když se optal. Nejlepší roky života jsou pryč. Ale nebyla to docela pravda. To věděl lokár dobře. Neztratil ty roky. Třeba byly vysilující a marné. Něco v něm vyrostlo. Ze 27-letého, bezsilně bloudícího, ne zrovna nejlepšího žurnalisty, který se dal v 39. dobrovolně na vojnu, se stal jiný člověk. Válka mu něco dala. A cena, kterou zaplatil, nebyla vůbec přehraná. 5 let nemohl psát a cestovat, ale získal sebekázeň, odpovědnost, důvěru a zvykl si ovládat strach. Po válce by to mělo vyjít, říkával si někdy, protože do sebe nenechám dlouho strkat ani sebou vláčet. Vítal klid jako Erikson, snad o to víc, že to tak mělo být. Jinudy se nemohla ubírat cesta, která měla zajistit naději na očekávaný výsledek. Kdybych nepsal dějiny tohoto přemnožení a přemožení, pomyslel si, tady by kniha končila, protože jsme dospěli v okamžiku, kdy se už nic nestane. Vyhráváme válku a to je všechno, co se dá říci. To by byl vrchol příběhu, tím bych skončil. Nic se neděje, vzrušení opadá. A to je vítězství. A odvážné činy velké války, nejistě se rozpomínal. Něco a zapomeň jméno akce. Díky bohu jen, že to odvážné činy dokázali. Díky bohu, že jsem živ za hezkého jarního jitra v roce 1945, když vůbec nikdo neočekával, že to přežije. Když spousta těch, co se 5 let snažili ho zabít, byli sami teď po smrti. Nyní se popravdě nedělo nic a nic nebylo tak, jak se nepřátelé celou dobu snažili. Jen kdyby Julie žila, aby se s ní od tyhle chvíle podílel a aby dodala studenému uspokojení teplo a štěstí. Kapitola 3. Duben. Duben na Atlantiku přinesl několik posledních úderů. A jeden z nich při zpětném konvoji, který Saltaž odvedla do Liverpoolu. Bylo to za celé měsíce to nejnepříjemnější překvapení. Jako švihnutím proutku po celých týdnech aktivita nepřítele nebezpečně stoupla. Ukázalo se, že operuje přinejmenším 70 ponorkami, které mohl v plném počtu udržovat na moři, a i když krátké a prudké vzplanutí boje zaplatilo 33 ponorek životem, daň odvedlo i mnoho osobních lodí. Při jedné takové příležitosti Saltaž ztratila loď na samém prahu, uvnitř Irského moře, když už byl domov na dohled. Loď dostala zásah torpédem do přídě a potápila se pomalu a s velmi malou pravděpodobností, že dojde ke ztrátám na životech. Ale přesto je nešťastná náhoda tak těsně u cíle a tak těsně před koncem války roztrpčila. Pozorovali, jak streamer útočí na druhé straně konvoje, a pořád nemohli uvěřit, co se to vlastně děje. Vy bestie potrhlí, řekl Reich zasitě, když rozruch utichl. Ponorku hladce zničila streamer a námořníci už byli z vody venku. Vy bestie potrhlí, ještě tak zabít někoho z nás, promluvil v tu chvíli za všechny, vyslovil jejich naděje na zachování života i touhu mít všechno za sebou, aby ušli dalším nebezpečím. aby se skončilo riziko. Do úplného konce války je čekají snad jen jeden, dva konvoje. Třeba bude potopena jediná eskorta. Ať to jenom nejsme my. Ne teď. Ne na samém sklonku dne, když už to máme vlastně za sebou. Když už jsme to všechno přežili. Na mostku promluvil Rajx za všechny a později v jídelně o tom začali znova. Se mnou to tedy pořádně zacloumalo, řekl Ellingham. Vyprázdnil velmi rychle sklenku a nalil si další. Ponorky v Irském moři. A teď? Zbláznili se, či co? Zbláznili, nezbláznili, řekl Scott Brown. Stalo se to a může se to opakovat. Zvlášť, je-li to podle nich jejich poslední šance. Vyrazí všechny a bude jim jedno, co se stane, jen když něco urvou. Dnešní útok byla úplná sebevražda, ale přesto jej podnikli. Asi musíme čekat něco podobného a možná i horšího i v budoucnu. Hen doufám, že nebudu stát v cestě příštímu prknu, řekl Rex. Nežil jsem do dneška, jen abych zastavil torpédo, když už jsme téměř doma a na suchu. Dozajista by to poškodilo i můj válečný cíl, řekl rozhodně podporučí. Ale vždyť už je skoro po všem, prosazoval Ellingham rozvášněně. Jsme za Rýnem. S Rusy už si málem podáváme ruce. Kdo ví, jestli je Hitler vůbec naživu? Co tím chtějí získat pro Boha? Možná nic, promluvil náhle Vincent, který seděl tiše vedle topného tělesa. Bojují dál, no to je všechno. Kdybychom my byli na pokraji porážky, neudělali bychom to zrovna tak, i kdyby to vypadalo, kdo ví, jak beznadějně. Rozhledl se po jídelně a čekal na odpověď. Já bych plnil rozkazy, řekl podporučík skromně. Ale nemyslím, že bych šel dobrovolně na něco speciálního. Kdyby to už bylo skutečně beznadějné, začal Ellingham a potom zmlkl. Po chvilce se usmál na Vincenta. Máš pravdu, Vine. Je to jediné, co můžou dělat a doufám, že my bychom to dělali zrovna tak. Nejsou bačkory a to se jim musí nechat. Ať si vysluhují ostrohy, řekl Scott Brown. Ale ne, prosím, potopením Saltash. Rex přikývil. To mě taky napadlo dnes odpoledne. Zní to určitě sobecky, ale krucinál, tohle je velmi špatná doba na zabití. Kapitola 4. Květen. A teď už snad. Teď už konečně se nemohlo zhatit nic. Nic je nemohlo oloupit o vítězství ani jim sáhnout na život. Saltash byla odloučeně od skupiny z Islandu, když jí došla neobvyklá zpráva. Zůstaňte na hlídce v dohledu Rockell. Křižovala tedy pětimílový čtverec kolem nepochopitelného orientačního bodu, opuštěné skály, která byla vlastně špičkou hory uprostřed oceánu. Rockell trčela z hloubek Atlantiku a protrhávala hladinu pouhých několik stop do výšky 300 mil od země. Rockall, neosvětlený, zastrčený hřbitov nesčetných lodí a ponorek. Proč zrovna Rockall? Díval se Erikson. Pokud ovšem jejich lordstva nedržela prst na Saltash pro případ potřeby, ale proč na hlídce? Pokud jejich lordstva nečekala na něco, co nevyžadovala eskortní skupinu a co mohla vykonat jediná loď? Podle všeho je konec, řekl Erikson soukromě Johnsonovi, když diskutovali o zásobě paliva. Kolik máte ještě mazutu, šéfe? Asi 200 tun, pane kapitáne, tak na 14 dnů při normální rychlosti. Asi rychle nepoplujeme, zatím se tady jenom tak potloukáme. Johnson na něho zvědavě pohlédl. Jak dlouho asi? To nevím, šéfe, ale až zazvoní zvonec. Saltash nepřestávala zvolna kroužit. Nebylo vidět žádnou jinou loď. V oblasti nebyl hlášen žádný konvoj. Byl tu jen pruh šedého plochého moře, vychrtlá skála uprostřed, obzor kolem nich a nevýrazná oblova nad hlavou. Stínitko radaru zůstávalo čisté. Azdik prohmatával nekonečně prázdné moře. Každou půl hodinu se Saltash stočila ve stopě nerovnoměrného kurzu pro případ, že je někdo pozoruje. 90 stupňů vlevo. Tohle jsme už jednou dělali, pomyslel si Erikson. Se Saltash a s Compass Rose také. Tenkrát jsme vlekli poškozenou loď a pak při rámcovém pátrání po trosečnících a jednou, když jsme dorazili příliš brzy k místu soustředění. Vypadalo to vždycky stejně. Trpělivě čekat, do úmoru hledat a plout tak, aby se předešlo překvapení. zrovna jako teď, jen s tím rozdílem, že tentokrát nevědí, proč a nad čekají a co mají hledat. Kroužili vyměřenými kruhy nejprve pod šedou oblohou. Ta potom zčernala a na novo zšedla. Hlídka střídala hlídku, loď brázdila moře vytrvalým tempem 10 uzlů, plnila rozkaz a doufala, že se brzy dostane k jinému úkolu. Brzy, že se něco stane, než se tehle protivný kolotoč změní na ohavné čarování Atlantického vzoru. Erikson tušil, že čekají konec války, ale byl to jen nepodložený dohad. S tím se nemohl nikomu svěřit. Deník se v něm poslední jasný rozkaz admirality museli stačit a to je vše. Doufám, že nebudou zkoušet žádné triky. Špatný čas dá se teď zabít, poznamenal Zou Reis, který měl službu. Erikson se zamračil. To mě nenapadlo, řekl poněkud chladně. Špatný čas by zažil ten, kdo by se o to pokoušel. Očekávaná zpráva došla za svítání nudného klidného jitra, které opět zastihlo Saltaš, jak krouží kolem skály, občas vychytrale mění kurz, lopotí se podle rozkazu, zve třikrát denně do jídelny, ale nepouští ze zřetele možné nebezpečí posledního útoku. Válečný stav ukončen, stálo ve zprávě. Německé vrchní velení nařídilo všem ponorkám, aby se vzdali. Signálem kapitulace je velká černá vlajka. Zajišťujte se proti individuálním překvapením. Dvě ponorky, o kterých předpokládáme, že plují ve vašem prostoru, eskortujte do Loch Eve. V našem prostoru, řekl Erikson. No to je urážka na cti. Počkáme, až se ukážou. Poražený nepřítel vystupoval na hladinu. Po celém rozlehlém Atlantiku se vynořovaly německé ponorky a přiznávaly konec války. Bylo jich několik, které buď z odhodlání či z pocitu viny otevřeli své komory vodě a šli ke dnu, nebo se snažili najít úkryt neuvědomující si, že žádný neexistuje. Ale většina se podřídila, vyvěsila černou vlajku kapitulace, oznámila polohu a čekala na rozkazy. Stichle se vynořovali s vodou stékající potrubku v Irském moři, u ústí Clydu, u nejjižnějšího ostrohu Anglie Lizard, v průlivu i poblíž Manx, uprostřed zuřivých proudů. Vynořovali se u Islandu, kde měla hrob Compass Rose, u severozápadní špice Irska, poblíž Faerských ostrovů, na gibraltarské trase, kde potopených lodí leželo na patra, poblíž St. Johnu a Halifaxu a na hlubinách Atlantiku s 3000 fátomy vody pod kýlem. Objevili se na hladině v tajných místech zrazujících sebe i zoufalé prohrané plány. Vynořili se na dohled země, vydořili se daleko v mrtvých vodách, kde bylo na mapě bojiště zakreseno tolik křížů, které znamenaly potopené lodi tak hustě, že se Ingout sléval. Vynořovali se nad svým dílem v nenávisti či strachu. Někdy ještě vztekle vrčeli, někdy vděčně přijímali příměří, jež sami nikdy nenabídli ani lodím, ani námořníkům. Vypluli a stáli rozeseti po bojišti a čekali, až se vítěz přihlásí o svou trofej. Dvě se vynořili Saltaš u Rokál. Spatřili je na obzoru. Dva tvrdé obrysy čnějící nad hladinou moře jako tupé cimbuří. Nic jiného než ponorky, nenáviděný cíl, patřící dnes na smetiště porážky, to nemohlo být. Dvě ponorky na dohled, pane kapitáne, oznamoval hlásný zprava a bylo to to nejneobvyklejší hlášení za celou válku. Saltaš nabrala rychlost směrem k ním a na setkání vyhlásila poplach. Nepřestávejte vyšívat, kormidelníku, zvolal Erikson dolů na Barnarda a Saltaš se ostře naklonila s prudce vytočeným kormidlem kolem a loď začala plout jako kolébající se vývrtka. Přesně tak, jak si Erikson přál. Žádné zoufalé torpédo na poslední minutu neschrábne. Když se přiblížili, viděli, že obě ponorky stojí nehybně vedle sebe. Ze stěžňů visely černé vlajky a paluby zrovna takého na Saltaš byly plné mužů. Saltaš propula kolem rychlosti 20 uzlů v těsném oblouku, těžce se naklánějíc, všechna děla namířená na ponorky. Mohutná příjová vlna saltaž rozhoupala menší plavidla a námořníci na palubách ponorek měli co dělat, aby se udrželi. Někteří hrozili pěstmi. Co jim povíme, prohodil Erikson, který se zřejmě bavil. Herr doktor Livingstone, předpokládám, řekl Lockhart. Co takhle varovný výstřel, pane kapitáne, ozval se Ellingham plný naděje. Erikson se smál. Já vím, že vás vidí prst kanoníre, ale těžko je můžeme před něčím varovat, uvažoval. Možná, že jedna hlubina by posloužila. Ovšem nemoc blízko, ale zase nemoc daleko. Prostě tak daleko, aby to s nimi zacloumalo. To kvůli pořádku při cestě domů. Oznámte to Vincentovi. Jen jednu hlubinou. A ti schodí, až bude připraven. Hlubinná nálož vybuchla ve stejné vzdálenosti od saltaž jako od ponorky. Tím ponorce nehrozilo žádné poškození tlakových komor. Na první pohled však bylo jasné, že hmotný výbuch hlubinné nálože těsně pod hladinou dokázal na první pohled své. Hora vody, která se vzepěla, vrhla na ponorky temný stín. Jemná sprcha, snášející se zvolna dolů, zahalila je jako vlhká prašná opona. Když se vyjasnilo, vznikl dojem, že i paluby ponorek prodělali morální sprchu. Většina námořníků zvihla ruce nad hlavu, někteří zmateně nebo podráženě křičeli, jeden námořník se vyšplhal na stěžen ponorky a roztáhl černou vlajku, aby jí bylo líp vidět. Jsem rád, že jim stačilo napovědět, řekl Erikson a zdvihl mikrofon u tlampače. Rozumíte anglicky, promluvil. Mávání a přivykybování z ponorky potvrdilo otázku. Sami vzdělanci, řekl Rakes. Erikson zvihl tlampač znovu. To byla hlubinná nálož, řekl tvrdě. Mám jich asi 90. Žádné potíže nebo? Zuřivě zagestikuloval. Donner und Blitzen. Po čertech pěkné, pane kapitáne, řekl Lockhart. Jen ať si trochu spotí trika. Mohl byste mi to láskovat, pane kapitáne, žádal usouženě signalista. Jehož povinností bylo zapsat každou zprávu, která opustila můstek. Poplujeme na Loch Eve ve Skotsku, pokračoval Erikson, stále jako přísný otec, který se nedá obněkčit. Jaká je vaše rychlost na povrchu? 9, ozvalo se slabě přes vodu. To nám potrvá tak 2 dny, řekl Erikson stranou Lockhartovi. Bude líp, když poplujeme čelní řadou. Vypadají dost zakřiknutě, ale přece jen nechci, aby ta hovada na mě mířila. Znovu promluvil do tlampače. Mužstvo sestoupí do ponorky. Zaujmete polohu vedle mne. Z každého boku 1. Kurs je 1,05 stupňů. Rozumíte? Další kývání a souhlas. Tak vyrazíme, řekl Erikson. Kurs budete přísně dodržovat. Mezi sebou si nebudete signalizovat. V noci rozsvítíte signalizační světla. A nezapomeňte, máme spoustu těch hlubinných náloží. Není tohle omyl, pane kapitáne? Otázal se ho později téhož odpoledne. Ukázal na řádku v deníku zpráv. Zpráva adresovaná admiralitě. Sebral jsem 2 jezerní čluny. No, eskortujeme je totiž do jezera Eve, vysvětloval Erikson. To má být vtip. Tak ten sedí, pane kapitáne, řekl podporučík po chvilce. No dobrá, podporučíku, řekl Erikson. Už dám pokoj.
Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by řekl mi Houston, Houston. Šaty jsou cár, na čele deště krůpějí pár, půl dolar v kapse mám, a tak vím dík novinám, co by řekl mi Houston, Houston, Houston. Tulák se zoufale zpátky vlík, aby svému městu složil dík, mou duší táhne stín, je zlé, když teď už vím, co by řekl mi Houston, Houston, Houston. by řek mi Houston, Houston, Houston. Jednou se vrátím a budu mít na řece dům, v něm víno pít, široký stůl, ten hezký sen. Pak už nezáleží na ničem, co by řek mi Houston, Houston, Houston. Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řek mi Houston, Houston, Houston. Co by řek mi Houston, Houston, Houston. Co by řek mi Houston, Houston, Houston. Než se zdálo, zasáhla mě na pořád. Dnes to vím a to je málo, já měl ti říkat na stokrát. Mohla zbýt pak můj celý svět a já měl ti šeptat, je tu věd. S tebou vždycky přijde má, s tebou vždycky přijde máj. Možná já dlouho tápám, pak najednou stál opodál. Nevnímal jsem lásky zápal, stopy tvé už vítr svál. Mohla zbýt pak můj celý svět a já měl ti šeptat větu věd. S tebou vždycky přijde máj, s tebou vždycky přijde máj. Naplát mě, pod mým tahem ožívá tvá tvář. Co zná jenom můj snář, lásky snář. Já blázen měl ti šeptat větu mět, dneska znám ji na spaměť. S tebou vždycky přijde máj, s tebou vždycky přijde máj, oh, s tebou vždycky přijde máj, s tebou vždycky přijde máj. S tebou vždycky přijde máj.
vzpomínáš, jak já, Fernando? Vzpomínáš tu noc, kdy poprvé si pod mým oknem stál? Noc krásná, jak dnes, Fernando, a s tou písní vány spící páni k horám odlétá. Náhle obzor potemněl a v zápětí výřením bubnů bíle splál. Blížili se k nám, Fernando, a já stála se svým stínem oba stejně bez zbraní. Bála jsem se tak, Fernando, jak se bojí o svou lásku všichni zamilovaní. A když viděla si mou tvář, ukryl si beze slova můj strach do dlaní. Fernando, tvé čelo vrázky brázdí, vlastně stříbro protkává. Ale dnešní noc, Fernando, jako tenkrát září velké lásky zvolna rozstává. To, že slyším trubky z ní dětí, že vzpomínka v nás věčně zůstává.
měl jsem klíče vzít a zamknout dům a zůstat sám.